Ирландын коргон төбөсүнө учуп кеткенин, ал учкан Москва коргон төбө каттамын ишке ашырган East Air аба жолдору компаниясы кабарлады. Самошкиндин болжолунда билетти саткан кассир ката кетирген болушу мүмкүн. Аэропортто кулактандыруу кайсы тилде болуп жатканын түшүнгөн жокмун. Ошондо мага Тажикстанга келгенимде айтышты, деди Самошкин. East Air компаниясы адашкан студентти коргон төбөгө алып барып, шаарды бир сыйра айландырып, анан кайра Москвага салып жиберди.
Рахмат, кабарлар менен жаңы жүзүп жан тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги Азаттык чекитке же сайтыбыздан кеңири окуй аласыз. Эми синоптиктердин бүгүнкү аба ырайы жөнүндө билдирүүсү менен таанышып алыңыз. Бүгүн жаздын биринчи күнүндө Кыргызстандын аймагында жаан жачын болбойт. Абанын температурасы чүйүүдө жана Таласта 3-8, Ош, Жалалабад, Баткен облустарында 4-9 градус жылуу болот. Ысык Көлдө -1+4 градустун тегерегинде, Ламинарында 5-10 градустай суук. Бишекте жаан жачын болбойт, абанын температурасы күнүзү 6-8 градус жылуу болот. Урматтуу угарман, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн аны Төрөкулдоров алып барууда. Эми ушул апта ичи Борбор Азия мамлекеттеринде орун алган маанилүү окуялар жөнүндө маалымат аналитикалык берүүбүздү сунуш кылабыз. Аны бул жолу Улан Алымкулов даярдады.
Ооган талептери Түркмөнстан чек арасын бир ирет бузушту. Бирок бул маалыматты расмий Ашкабат ырастаганда төгүндөгөн да жок. Казакстанда саналуу оппозициячыл гезиттердин дагы бири сот тарабынан жабылууда. Орусиялык улутчул саясатчы Жирновскийдин соңку сөздөрүнө Борбор Азиядан эки өлкө расмий нааразылык билдирсе, калгандары реакция жасабады. Казакстан Өзбекстандагы УЗДЕУ ишканасынын уналары өлкөгө импортолушуна тыюу салды. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө бүгүн мына ушул окуяларга токтолобуз. Саламатсызбы? Ооган талептери бул аптада түркмөн ооган чек арасын бир ирет бузушкан. Ооган маалымат каражаттарынын кабарларына караганда кол салуу 27 февралдан 28 караган түнү Ооганстандын Багдис провинциясы тараптан жасалган. Багдис провинциясынын губернаторунун басма сөз катчысы Мирбаяз Мирзакбал Азаттыктын ооган кызматына:
Түркмөнстан менен чектешкен Турши деген жерибизде буга дейин өкмөткө жана коопсуздук күчтөрүнө каршы күрөшүп келген Абдулло колбашчыга караштуу согушкерлер түркмөн чек арачыларына кол салышканда алардын үчөөсүн жок кылып Түркмөнстан аймагына өтүп барышкан. Бизге жеткен маалыматтарга караганда дагы 2 же 1 киши жаракат алган.
Түркмөнстандын Ооганстан менен чек арасынын жалпы узундугу 744 чакырымга барабар. 23 миллиондой ооган калкынын 3% түсө же 1 миллионго чамалаш деген ооган түркмөндөрү негизинен ошол түндүк батыш тарапта Оогонстандын Түркмөнстан жана Өзбекстан менен чек арасынын боюнда жашашат. Оогандардын соңку атышуу болгон жерден анча алыс эмес Марчак кыштагындагы түркмөн уруу башчыларынын бири Керим ажы Азаттыктын түркмөн кызматы менен жума күнкү маегинде аймактагы коопсуздук жагдайын мүнөздөп:
Биздин кыштагыбыз өкмөттүн көзөмөлүндө, бирок кыштактан райборборго чейин жол талибандардын карамагында. Ошондо өкмөттүн бийлиги кыштактан 1 чакырым, райборбордон 1 чакырым аралыктан кийин бүтөт. Ортодогу 35 чакырымдай жол талиптердин көзөмөлүндө.
Деген Ооганстандык түркмөн Керим ажы Азаттык менен маегинде алар уккан маалыматтар боюнча түркмөн чек арачылары менен талип согушкерлери кагылышкан учурлар буга чейин дагы болгонун кошумчалады.
Бизден өйдөрөөк тарапта талиптердин топтошкон жайы бар. Алар өкмөткө каршы күрөшүүгө бизди да чакырып келишет. Ал эми түркмөн аскерлери менен атышуулары маал-маалы менен болуп турат. Акыркы атышуулардын биринде 3 талип жаракат алып, экөөсү туткундалган. Кийин талип согушкерлери топтошуп барганда колго түшкөндөрдү кайра өткөрүп беришкен.
Ооганстандын аймагынан түркмөн чек арасына кол салынган Багдис провинциясынын кезинде талиптер эң акыркылардан болуп ээлешкен. Провинциядагы 500,000 ашуун калктын жарымынан көбүн түзгөн тажиктер талип пуштундарына анчалык жан тартчу эмес. Мындан улам Ооганстандагы ошол кездеги түндүк альянс 2001-жылы провинцияда өз көзөмөлүн бат эле орноткон. Айтор, көптен бери түркмен чекарасы талип согушкерлер тарабынан бузулган тууралуу маалымат буга чейин андай окуя болсо да ачыкка чыккан эмес. Ал эми былтыр жазда Ооганстан Түркмөнстанмен чектеш дагы бир провинциясы Фарябта айгышкан уруштар жүргөн эле. АКШ жана НАТО быйыл Ооганстандан аскерлерин чыгарып кетип жаткандыгын эске алганда ооган түркмөн чекарасындагы жагдай кантет деген суроолор жазылбай койбойт. Борбор Азиядагы калган коңшулардан айырмаланып түркмөн бийликтеринин 2014 жылдан кийинки кырдаалга камтама түшкөнү деле байкалбайт. Азаттыктын түркмөн кызматынын директору Мохаммед Тахирдин айтымында
So nobody knows really what is happening, what are their thinkings, and what kind of preparation they are.
Чын эле алар кандай даярдык көрүп жатканын, 2014 жылдан кийинки учур боюнча эмне деп ойлоп жатышканын эч ким билбейт. Бирок мунун бир белгиси болгон айрым бир мисалдарга токтолсом, мезгил-мезгили менен же ар 2-3 айда орто деңгээлдеги түркмөн расмий өкүлдөрү гуманитардык жүк салган 2-3 унаанын коштоосунда түндүк Ооганстанга барып турушат. Жергиликтүү тургундар, алар көбүнесе түркмөндөр менен жолугушуп, алынып барылган жүктү таратышат. Бул гуманитардык миссиябы же 2014 жылдан кийинки стратегиянын бир бөлүгүбү? Бул белгисиз. Дагы бир мисал. Мындан 3 жума чамурда түндүк Ооганстандан 3 молдо Түркмөнстанга иш сапар менен келишип, аларды тышкы иштер министринин орун басары кабыл алган. Бул алардын сапарынын расмий өңүтү бардыгын канкуулап турат. Ооганстандын Түркмөнстан менен чектеш аймактарындагы таасирлүү молдолордун Ашхабадка келип кетиши да жөн эле сапарбы? Же бир себеби барбы? Жана 2014 жылдан кийинки стратегиянын бөлүгүбү жокпу? Биз анык билбейбиз.
Дейт биздин маектешибиз Азаттыктын түркмөн кызматынын директору Мохаммед Тахир. Түркмөнстан нейтралитет саясатын кармангандыктан аскерий мүнөзү бар аймактык бирикмелерге кошулбайт. Бирок талдоочулар расмий Ашхабад кабылда кандай өкмөт турса да аны менен жакшылыкка да болууга умтулуп келгенин 2014 жылдан кийинки эң реалдуу коркунуч катары түркмөн ооган чек арасында наркотрафиктин күчөшүн белгилешет. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Улан Алымкул уулу. АКШ мамлекеттик департаменти адам укуктарынын дүйнөлүк абалы боюнча жылдык баяндамасын жарыялады. 2013 жылдын жыйынтыгы менен жарыяланган бул баяндамада Өзбекстандын адам укуктары жаатындагы эң оор жана олуттуу проблемасы абак жайлардагы кыйноо, камак алынгандардын укугунун күч органдары тарабынан бузулушу аталган. Камактагылардын укугунун тебелениши жана кыйноо Таджикстандын да эң олуттуу проблемасы катары көргөзүлгөн. Түркмөнстанда болсо АКШ мамлекеттик департаменти белгилегендей адамдарды мыйзамсыз эле камап коюу практикасы улантылып жатат. Ал эми Казакстан боюнча баяндамада сөз жана басма сөз жыйналуу эркиндиктеринин чектелишине көңүл бурулган. Байкоочулар менен укук коргоочулар Казакстанда басма сөз эркиндигинин чектөөнүн эң соңку даана мисалы катары Правдивая газета деген чакан басылманын тагдырын атап жатышат. Алматы шаарынын Бостандык райондук соту бул аптада прокурордун өтүнүчүн канааттандырып, газетаны сот чечими менен жабуу керек деген бүтүмүн чыгарды. Газетанын баш редактордун орун басары Рузлана Таукина Азаттык менен маегинде басылманын жабууга негиз берген жагдайларды чечмелеп.
Я думаю, их раздражало, что эта газета с первого номера начала печатать.
Менимче, газета биринчи санынан тарта эле Алматынын мурдагы мэри Заманбек Нуркадиловдун басмадан чыга элек китебинин үзүндүлөрүн жарыялай баштаганы бийликтегилердин кыжырын келтирди. Заманбек Нуркадилов өз үйүндө төшүнү 2 ок, башына 1 ок жеп каза тапкан. Бийликтер бул окуяны өз өмүрүнө өзү кол салгандык катар баалашкан. Нуркадилов кезинде биздин президентибиздин кызматташы болгон, көп нерсени билген, чоң кызматтарда турган. Ал улуу диктофонго жаздырып кеткен китебин эч ким окуй элек болчу. Эң алгачкылардан болуп ал китепти биз бөлүк-бөлүк кылып жарыялай баштаганбыз. Басыла элек 2 бөлүгү калган эле. Мына ушул китептен газета оппозициячыл мукту карманып, атаандаш плюралисттик маалыматтарды таратканынан улам жана анын аталышынан улам бизди майда эле жүйөө менен жаап салышты.
Деген Розлана Таукинанын айтымында гезит редакциясы алгачкы инстанциядагы соттун чечимин Казакстандын жогорку сотуна чейин апелляцияга берет. Эгер оң чечим чыкпаса, улуттар уюмунун адам укуктары комитетине чейин кайрылышмакчы. Казак бийликтери кастарын тиккен Правдивая газета Алматыда 2 айлык, 3 айлык тыныгуу менен 8000 нускага гана чыкчы. 2012-2013 жылдары оппозициячыл басылмалардын көпчүлүгү жабылгандан кийин саналуу оппозициячыл гезиттердин бири болчу. Эркин маалымат каражаттарынын бийлик тарабынан жабылышын расмий Астананын сынчылары саясий репрессия катары да сыпаттап келишет. Сиз Азаттыктан Бурбразия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Орусиялык улутчул саясатчы Жирновскийдин соңку сөздөрүнө Кыргызстан менен Казакстан расмий нааразылык билдирип нота жолдосо, калган өлкөлөр реакция жасабады. Жирновскийдин айткандарын кемсинтүү деп эсептеген казакстандык активисттер ага каршы интернетте кол топтоого киришсе, активисттердин чакан тобу жума күнү Астанадагы орус элчилиги алдына барышты. Орус элчисин пикетчилер алдына чыгууга чакыргандан кийин активисттердин бири
нарушены международные факты, международные договора между двумя государствами.
Эки өлкө ортосундагы эл аралык келишимдер бузулду. Эгер Зюганов, Лимонов, Жириновскийдин позициясы мамлекеттин расмий позициясы болсо, биз анда келишимдер күчүн жоготту деп санайбыз. Андыктан орус президенти Путинден бул үч саясатчынын айткандары мамлекеттин туруму эместигин ырастоону талап кылабыз.
Отношение к государственной позиции, позиции государства.
Деди Астанадагы орус элчилигине кат тапшырган активисттердин бири. Жириновскийге чейин Казакстандын түндүк облустарын Орусияга кошуу керек деген чакырыкты Орусияда оппозициячыл саясатчы катары саналган Эдуард Лимонов да жасаган эле. Сиз Азаттыктан Бурбразия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Казак өкмөтү Өзбекстандык өндүрүштөн чыккан дээ унааларын өлкөгө импорттоого тыюу салынгандыгын ырастады. Өзбекстандагы УУС дээ ишканасынын дээ Нексия жана дээ Матиз үлгүсүндөгү унааларын Казакстанга алып келүүгө тыюу салынгандыгын бул өлкөнүн индустрия жана жаңы технологиялар министрлиги ушул аптада гана ырастады. Казак өкмөтүнүн расмий чечими болсо жыл башында эле кабыл алынган. Министрин орун басары Альберт Раунун айтымында мындай чара бажы союзуна мүчө өлкөлөрдө 2015 жылдан тарта жаңы техникалык регламент кирээрине байланыштуу көрүлүүдө. Ага ылайык коопсуздук жаздыкчасы АБС тормоздук системасы жок унаалар сатыкка түшпөсү керек. Анткени менен байкоштор баамында бул факты бажы союзунун казакстандык карапайым алармандар менен автосүйүүчүлөр үчүн кесепетин даана көрсөтүп турат. Казакстандын ишкерлер палатасынын башкармалык мүчөсү Тимур Насканов Азаттык менен маегинде.
Ну, возможно, это повод для того, чтобы их не запускать.
Бул балким аларды Казакстандын базарына киргизбөө үчүн шылтоо гана. Орусиялык өндүрүштөгү ДЭУ-лардан кийин өзбек автоунаалары да акыркы 2-3 жылдан бери активдүү сатылып жаткан. Анткени европалык моделдерге салыштырмалуу алардын баасы төмөн болчу.
Мындан 2.5 жыл чамурда Казакстанда мүчө бажы союзунун тарифтери күчүнө кирер алдында өлкө тургундары өзгөчө ортоң катмар Европа, АКШ же Жапониядан унаа сатып алууга ашыгышкан эле. Бажы союзунун эрежелери күчүнө кирип машине кымбаттагандан кийин өзгөчө Алматы шаары менен Алматы облусунун тургундары Кыргызстан аймагынан унаа сатып алышып, кыргыз номерлери менен жүрүүгө түшкөн. Бирок казак полициясынын кыргыз номерлүү унааларга каршы рейдтери бул тенденцияны басаңдаткандай. Мындай шартта орто катмардагы алармандар орусиялык өндүрүштөгү унаага артыкчылык берүүгө аргасып болду. Бажы брокерлер ассоциациясынын төрагасы Геннадий Шестаков Азаттык менен маегинде.
В 2013 году значительно большая часть автомобилей приобреталась российского производства.
2013 жыл ичи сатылып алынган унаанын басымдуу бөлүгү орусиялык өндүрүштүкү болду. Алардын арасында Жигули маркасы үстөмдүк кылды. Орусиялык авто өндүрүштөн албетте Ford, Renault өндүү маркалардын да базарда өз үлүшү бар. Бирок Орусиялык линиядан чыккандардан Жигули басымдуулук кылды. Биз ушундай тенденция болоорун Бажы Союзуна кирээр алдында айтканбыз. Азырынча калк бүгүн колдо барлардан баа, сапат жана ишеним жагынан ошону алууга аргасыз. Демек Казакстандын эли ушул унаа үчүн добуш берип койду десе болот.
Казакстан уже проголосовала за вот эти вот автомобили.
Деген Геннадий Шестаков азаттык менен маегинде бажы тарифтеринин кымбаттыгынан улам үчүнчү өлкөлөрдөн мурда колдонулган унаа алып келүү такыр эле мүмкүн болбой калгандыгын, былтыр чек арадан 1,5 миңдей гана унаа өткөндүгүн кошумчалады. Жергиликтүү Концепто консалтинг компаниясынын эсебине караганда 2013 жылдын жыйынтыгы менен Казакстанда сатылган жаңы унаалардын 50% ашуунун орусиялык 20% жергиликтүү өндүрүш ээлеген. Ал эми өзбекстандык Уздео компаниясынын импорттоого тыюу салынган маркалары Орусиянын Ладасынан кийин эле экинчи орунду ээлеп 13 миңден ашуун унаа соодаланган. Урматтуу угарман, ушуну менен азаттыктан Борбразия апта ичинде берүүсүн аяктадык. Аны бүгүн мен Улан Алымкулуу уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Эми кезек азаттыктын угармандарынын пикирлеринин негизинде даярдалган эл үндү программабызда сөз анын алып баруучусу Аманбек Тилденбайда.
Барбаңыздар, азаттык радиосунун угармандары. Жогорку кеңештин имаратында жаңы намазкананын курулуп жатышына каршы укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыров 18 февралда парламенттин жанынан нааразылык акциясын өткөргөн болчу. Ал пикирин эл үнү берүүсү аркылуу депутаттарга жеткирип коюуну өтүндү.
Мамлекеттик саясат жүрүп аткан жерде, мыйзамдар менен иштей турган жерде чиновниктер, депутаттарыбыз намазканага ачып алып намазга жыгып атканын элестетип көрсөңүз кандайдыр бир деңгээлде олбоксондо көрүнөт. Мейли ал ар кимдин өзүнүн иши, мечитке барабы, намаз окуйбу, бирок анын өзүнүн орду тартиби бар да. Эмне үчүн жогорку кеңештегилер ошол ак үйдө, көк үйдө иштегендердин баары тыгылып бир имараттын ичинде болгондо дагы стратегиялык мааниси бар имараттын ичинде намаз окуса биз эмне Кыргызстан келечекте кандай жол менен өнүгөбүз, ислам республикасы болуп калабызбы деп коркунуч сезимге туурат экен. Мына Бишкектин өзүндө эле канчалаган мечиттер көп, ошол жака барып окуй беришсе каршы эмеспиз. Мамлекеттик саясат жүрүп аткан имараттын ичинде намаз окууга анды токтотсок деген пикирдемин. Токтонасыров Өндүрүш Токулук районунан.
Парламенттин имаратынын ичинде намазкана курулушуна эл үнү берүүсү аркылуу башка угармандарыбыз дагы каршы пикирлерин билдиришти.
Могу жогорку кеңешке мечит салынат деп атпайбы? Ошого мен аябай каршы элем. Ошол жерде кичинекей мечит болсо дагы ошо жогорку кеңештин ичинде деген ал жер деген таза, жылуу болуп атпайбы? Ал жерге эч кандай акча кетириштин да кереги, салыштын да кереги жок. Андан башка жерлерде мечит деген жетишпей атат. Мына мен Ала Медин базарынын жанынан да кыштын кыраан тилдесинде өтүп барсам, сыртта балдар намаз окуп атышыптыр. Ошолор кандай мынакей простатит болуп ооруп атышат жана тукумсуздук болуп атышат. Сыртта чилдеде окуп атышат. Ошо жерде мечит деген мына жетпей атат биздин карапайым калкка. Ар бир чоң эле өзүнүн башын, өзүнүн келечегин ойлоп атат. А эмне үчүн ошолорго салынбайт? Мечитти деген мына карапайым калкты биринчи обеспечивать этип туруп, ичинде унитаздардан бери ысык суу муставсуусун чыгарып, ошолорду карап текшеришпейби? Андан көрөк ошо башка мечиттерди оңдош керек. Ошол карапайым калкты обеспечивать этип туруп, анан жогорку кеңеш өз жагын ойлосун кичине. Бишкектен Жылдыз.
Бишкектен Шаршеев, азаттыктын эл үнүнө жана ынтып депутаттарыбыз жогорку кеңештин жанына дагы бир мечит куруп алгысы келгени таптакыр туура эмес. Мунун акчасы башка жактан келет экен, ал экен бул экен деп дагы бир привилегия кылгысы келет. Алар андай эле кудайга ишенип, шариятты сактап, куранды толугу менен колдой турган болсо мечитке барсын жума күндөрү. Анан кийин жаныбызга мечитибиз бар, столовоюбуз бар, анан кийин машинелерибиз талдыроттоп көкүрөн көтөрбөсүн. Жана Өндүрүш Токтонасыров туптуура айтат, токтотуш керек.
Ал эми жогорку кеңештин иш башкармалыгынын башчысы Алмаз Кожомкулов парламенттин 30га чукул депутатынын жана иш башкармалыктын кызматкерлеринин төрагага кайрылуусунун негизинде токтом кабыл алынганын, жаңы имараттын бир бөлмөсү эле намазкана болоорун, аны бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы жана USAID сыяктуу эл аралык уюмдар каржылап жатканын Азаттык радиосуна билдирди.
Президенттин аппараты дагы иш алып барат. Ошого байланыштуу биздин имаратта иш алып баруу кабинеттердин, бөлмөлөрдүн жетишсиздигинен келип чыкканда, өзүңөр билгендей, ак үйдүн ичинде ички короосу бар. Ошол жерге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомуна ылайык иш алып барылып атат. Ал жерде жеке эле намазкана эмес, бул жерде басма сөз борбору болот, парламенттик китепкана болот, архив болот, ошо окуу залы болот, илим изилдөө борбору болот, медпункт жайгашкан ал жерге, ошолор болот. Анан ошолордун арасында намаз окуу үчүн бөлмө болот. Азыр курулуш иштери болуп жатат.
Кадырлуу каармандар, Орусиянын Роснефть компаниясына таандык Новопорт ишканасы Манас акционердик коомунун 51% сатып алууга ниеттенип жатканына Бишкек шаарынын тургуну Руслан каршы пикирин элүүнү берүүсү аркылуу уктуруп коюуну өтүндү.
Мен Манас эл аралык аэропортунун имиштери боюнча Роснефть компаниясына сатылат дегенине контрольный пакетин тикелей каршы оюмду билдирет элем. Анткени дегенде ал Манас аэропорту бул деген стратегический объекттерге кирет менин оюмча. Анан стратегический объект болгондон кийин аны бирөөгө берип коюп, анан анын контрольный пакетти орустар алып, ал жерде эмне иш кылат, эртеңки күнү биздин самолеттордо ошо технический состояниясына карап биздин самолеттерди киргизбей, биринчиден. Экинчиден, билеттин баасы көтөрүлө, кандай политика жүргүзүлөт, ал 51% алгандан кийин биздин өкмөтүбүз бир эч кандай рычагы жок болуп калат да, аны контролдогонгочу. Анан орустарга дагы 20 жыл, 50 жылга сатып, анан дагы 50 жыл күнгордо болуп жүрсөк ошол жакта. Ал эл аралык аэропорт өзүн өзү баккан объект, бюджеттен акча сурабайт, наоборот бюджетке акча берип атат, азбы көппү. Ошону аны өрчү ушул жерден биздин башкармаларыбыз ойлонуп, ошону өзүбүздүн күчүбүз менен акырындан болсо да кыбырап барсак жакшы болмок да. Анан четинен сатып отуруп баягы ырга окшоп аягында дагы чачыбызды сатып калбасак болду да, кудай сактасын ошону. Бишкектен Руслан.
Кадырлуу каармандар, 23 февралда Орусиянын Либерал Демократтар партиясынын лидери, мамлекеттик дууманын вице спикери Владимир Жириновский Украинадагы окуяга байланыштуу сүйлөп жатып, Борбор Азияны Орусияга федерация катары кошуп, Борбор калаасы верный болушу керек деп айтканына каяша пикирди Азаттыктын каармандары дагы элүүнү берүүсү аркылуу билдирди.
Владимир Жириновский орус саясатчынын өткөндө жакын деле айткан ою, биз аябагандай каршыбыз. Себеп дегенде бул жөнөкөй эле бир адам эмес да, бул деген Россиядагы эң чоң таасирдүү чоң саясатчылардын бири бул киши. Анан кийин ал адамдын мындай пикир айтышы туура эмес да, бул бир эле жолу айткан жок. Буга чейин дагы Кыргызстандын карызына Ушу көлдү алыш керек деген дагы бир пикирин айткан, анда да биз оюбузду билдиргенбиз. Чындыгында мына биз 22-23 жыл болду эгемендүү болгонубузга. Биз ушул эгемендүүлүктү аябай бекем кармашыбыз керек да. Тиге кошул, буга кошул десе эле ошол жака эле барып кошула бербейчи. Анан кийинки учурда өзүбүз да көрүп атабыз, ошо бир ошо Россия Федерациясынын Кыргызстанга жасаган ар кандай бир мамилелери, алардын кыргыз газды алып, анан кийин таможня союз деп чыккан мамилелери, бунун баардыгы бир кандайдыр бир артында бир чоң саясат жаткандай бир күдөмүк ой туудурат да. Ошол эле Россия Федерациясынын тийгишүү негизинде могу өзүбүздөгү Манас аэропортуна да, Ганьсинин дагы чыгышына да, аларда тийгилишип атпайбы кайра кайра ар кандай ойлорун айтышып. Мен кийинки учурда өзүмдүн жеке пикирим ойлоп атам да, Россияга дагы, Кытайга же болбосо башка бир Америкага да ыктабай, биз өзүбүздүн жолубузду таап, өзүбүздүн жолубуз менен гана чыкканыбыз оңго деп ойлойм да. Көчөрбаев Залибек Керимбекович, Кыргыз чоролору коомдук бирикмесинин төрагасы.
Мырза Жириновский, Орто Азия мамлекеттерин тагдырын чечишти же чечпешти бүгүнкү заманда эл башка өлкөлөрдөн сурабайт. 21-нчи кылымда ар бир мамлекет өзүнүн тагдырын өзү чечип, өнүгүүнүн жолун өздөрү тандап ала турган заманга келгенбиз. Бирок өз мезгилинде элдин өнүгүүсүнө тескери өзүнүн диктатуралык таасирин тийгизген коммунисттик партиянын таасир астында Орто Азия мамлекеттеринин жакшы өнүгө албай, жакшы жолго түшө албай калгандыгында кандайдыр бир деңгээлде сенин дагы күнөөң бар. Бирок ага карабастан Орто Азия мамлекеттери бүгүн өнүгүүнүн жаңы жолдоруна жетип, дүйнөлүк саясий аренада дагы, дүйнөлүк экономикалык аренада дагы өздөрүнүн жүздөрүн көрсөтүүгө даяр болуп калды. Жалал абад облусунан Алимир Төрөкан, эркин саясатчы.
Кадырлуу каармандар, эми элүүнү берүүсүнүн автожообуна жана үн операторго жаздырылган пикирлерди чогуу тыңдайлык.
Өзгөнөн чалып атам. Атым Төлөгөн, фамилиям Жолдош. Кечкурон депутаттардын жантере сатып алды дейтен кылган иши боюнча талкуусун угуп отуруп менде бир жүрөк оору пайда болду да. Ошо 87 баланын өлүмүнө ичим ачышып атат. Кайран 87 бала, кайран биздин кеткен мээнет. Бизге эми апрель элдик революциясынын баатыры деген наам берген. Ушу наамды алганга эми уялам мен. Исмаил Сакыптын, Түсүнбай Бакирулунун, Урмат Аманбаеванын, Мыктыбек Абдыбек, Даурали Калматов деген жакшы депутаттар бар экен. Мен ушуларга чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Жандыра Сатыбалдиевдин кылып аткан ишине адам катары баа беришибиз керек болчу. Сотко бергенде дагы Жандыра Сатыбалдиевдин ошол улусун жалабатты калыбына келтирүү дирекциясынын иши боюнча соттор дагы мунун ишине анык баа бере албайт.
Нарын району Атамбаев Самузу, мен айтайын дегеним эртең менен азаттыкта жетмек болуп Чыныбай менен Кубан деген неме айтышып атат. Эми жанагы оппозиция Жарасхан Жээнбеков башында тургандар элди көтөрөбүз, бийлик алабыз дейт. Эл деген көтөрүлбөйт. Баягы Акаевдин убагы, баягы Бакиевдин убагы жок. Көтөрүлсө баягы акчага сатылгандар 200-300 көтөрүлөт. Ошону бир ойлонуп койсун да, Жарасхан Жээнбеков Акаев менен Бакиевдин убагында кайда жүрдү дейт. Эми аны экинчи, мен Чыныбайга айтарым. Жанагы эки коррупция менен күрөшөбүз. Анауну дейт. Бул жаңы бийликке жаңы жаштар келмейин. Баягы эле илгерки ГАИнин баласы ГАИ, милициянын баласы милиция, начальниктин баласы начальник. Коррупция жоюлбайт, буларды тасаламайм. Карапайым элдин балдарына коюш керек. Түшүнүктүү, билимдүү элимдүүлөр.
Урматтуу угарман, алыскы аймактардагы сизди түшөткөн көйгөйлүү маселелерди, ошондой эле жакшы маанайдагы маалыматты айтып үн кошом десеңиз же сизди кызыктырган суроого жооп алууну кааласаңыз, элүүнү берүүсүнө кайрылып 31 61 65 сандагы телефонго чалып авто жоопко жана 31 61 63 номурдагы операторго аты жөнүңөрдү толук айтып туруп жаздырып койсоңор болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Саясат, экономика, орчун окуялар, азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Сиздер таңкы азаттыкты угатасыздар. Берүүбүздө ыңгайсыз суроолор программабыздын радио версиясы менен улантабыз. Кыргызстанда жалпы улуттук оппозиция түзүлүп, бийликке ондогон талаптарды коюп атат. Бийлик болсо оппозициянын дооматтары эмнеге сиз деп эсептейт? Ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүнө бул аптада экс-депутат, Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев менен вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев катышты. Талкууну Жанар Акаев жүргүзгөн.
Оппозициянын соңку талаптары канчалык орундуу? Биз мына ыңгайсыз суроолорду кенен талкуулайбыз. Менин атым Жанар Акаев, саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто көптөн бери экранда көрүнбөй калган саясатчы, экс депутат Камчыбек Ташиев, саламатсызбы? Жана ошондой эле вице премьер министр Тайырбек Сарпашев мырзалар келишти.
Саламатсыз.
Куш келипсиздер бизге. Урматтуу коноктор, мен өкүмөргө тең бүгүн мындай суроо аябай көп, ошон үчүн мындай тагыраак кыскараак жооп бергенге аракет кылсаңыздар деп өтүнөт элем. Анда алгачкы суроо Камчы мырза сизге, сиз мүчө болгон улуттук оппозициялык кыймылга кирген саясатчылардын тизмеси менен тааныштырып чыктым мен азыр эле. Ал жерде Жекшенкулов, Кадыров, Жээнбеков, Бекназаров, Мырзахматовдордун аттары жүрөт. Булар эми жанагы мурунку депутат саясатчылар. Буларга болгон элдин ишеними тууралуу суроону бир аз дайын берейин. Азыр эми бийликке койгон башкы талаптарыңыз менен талаптарыңар менен тааныштырып өтсөңүз да, ушул конкреттүү 3-4 талаптарды тизмектеп берсеңиз.
Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эми оппозициялык улуттук оппозициялык кыймылдын негизги талаптарын билесиздер, бул мамлекетибизде өтө эле көп бийликке болгон жанагы доолор артылып келе жатат. Бирок ошол доолорду кайсыл бир деңгээлде топтоштуруп, кайсыл бир деңгээлде чогултуп, анан ошону улуттук оппозициялык кыймылды түзүп, ошонун негизинде алып барайлы деген маселе болуп атат да. Бул жерде кайсыл бир жаңы талаптар деле жок, ошол эле мурдагы талаптарга биз суроолорго жооп алайлы дейбиз. Коомдо түзүлгөн суроолорго. Мисалы, негизгилердин бири мына кум төр маселеси боюнча. Бул негизги суроо. Бүгүнкүгө чейин жооп жок. Коомчулук жоопту күтүп атат. Батукаев боюнча жооп жок. Коомчулук ушуну күтүп атат. Соттордогу жүргүзүлүп аткан реформанын токтоп калышы же реформанын жоктугу боюнча коомдо суроо бар, бирок жооп жок. Мына ушундай жана башка суроолорго биз бийликтен жооп алып, шелге жеткизейин деген оюбуз бар да.
Анан Равшан Жээнбековдун билдирүүсүндө жүрөт Facebook-тагы баракчада. Президенттик бийлик аябай күч алып кетти, ушунун дагы токтотуу аракетин көрөбүз депчи.
Эми биздин мамлекетибизде бүгүнкү күндө чын-чынына келгенде конституция боюнча дагы, мыйзамдар боюнча дагы парламенттик башкаруу деп атайбыз. Бирок ошол эле мезгилде парламенттик башкарууну дагы биздин мамлекетибизде толук бойдон бир адам башкарып турса жана бир адам узурпациялап алса болот экендигин жаңы тарыхта көрүп отурабыз. Бүгүнкү күндө бийликти, парламентти, өкмөттү жана башка сот бийлигин, прокуратура жана башка баардык бийликтерди бир адам президенттин колуна топтоп узурпация кылып алганын коомубуздун баардыгы билет. Канчалык акталышпасын, канчалык жок дебешпесин, мыйзам андай, конституция мындай дешпесин, бирок конституцияны бузуп дагы ошол узурпация кылып алышты да. Ошондуктан биз ушул нерсени коомго ачык айтайлы деп атабыз. Ушул нерсени кантип токтотсок болот, коомубузду кантип өзгөртсөк болот, мамлекетибизди чыныгы парламенттик десе же болбосо ошо конституцияга ылайык, мыйзамга ылайык кантип башкарса болот деген маселени коеюн деп атабыз.
Рахмат. Тайбек мырза, Камчы мырза айткан ушул талаптарды канчалык жөөлүү деп ойлойсуз?
Сөздүн башында айта кетейин, Камчыбек Кыдырсаевичтин бир жыл мурдагы, эки жыл мурдагы айткан сөзү эсимде. Камчыбек Кыдырсаевич өзү баягы президенттикке кандидатурасын коюп атканда ага чейин дагы кыргыз өкмөтү, кыргызстанга күчтүү президенттик өлкө керек деп жарылап чыккан инсандардын бири. Муну жөн гана баягы Камчыбек Кыдырсаевичтин же көз карашы өзгөрдүбү, же мүмкүн кырдаалга жараша бириккен өнөктөштөрүм ушундай чечим кабыл алдыбы, бул башка кеп. Бирок айтып аткан, бүгүнкү күндө бизде бийлик кимдин колунда? Дагы деле болсо парламенттин колунда. Анткени бул идея үчүн ондогон жылдар бою саясий күчтөр күрөшүп, мына 2010 жылы ошол көздөгөн максатка жетти. Бүгүнкү күндө өкмөт дагы коалициялык. Анткени парламенттеги 5 партиянын 3 партиясы түзүп турат. Мындан 1.5 жыл мурда эле ошол Камчыбек Кыдырсаевич баштаган Ата Журт партиясы дагы спикерден баш болуп бир топ жетекчилерди өкмөттү ушул Ата Журт партиясынын биргеликте түзүлгөн. Ошондуктан бүгүнкү күндө
ушул улуттук оппозициянын айтканда мындай деп жүрөт: Кыргызстанда кайрадан авторитардык бийлик түптөлүп, бийлик бир колго топтолду депчи. Мына куру кол болсун айта кетейин, мисалы азыр премьер-министр СДПдан, сиз өзүңүз дагы СДПкадан, жогорку кеңештин төрагасы СДПкадан, бир канча губернатор, министрлер ушуларды жүйө келтирип атышпайбы?
Жүйө келтиргенин айтып кетейин. Биринчиден биздин премьер-министр СДПК партиясында жок, ал биз партиядан сырткары тандалган ушу коалициялык көпчүлүк чечти, мунун кандидатурасын бекитти. Андан сырткары биздин өкмөттө вице премьер мен гана жалгыз СДПкадан, калган эки вице премьери Анамыз партиясынан, биринчи вице премьери Ата Мекен партиясынан. Бул баардык жерде дүйнө жүзүндө классикалык парламенттик башкаруунун классикалык формасы, модели менен түзүлгөн.
Мында азыркы бир оппозицияда жүргөндө баарын эле ушул ак жол ээлеп алды, ак жол кийип алды деди эле, эми азыр ушул ак жолдун эле кейпин азыркылар кийип калды дегендерге кандай?
Бул эми айрым саясий баягы жумурткадан кыргыз деген саясатчылар айтып атат, бирок дагы бир жолу айта алайын, бүгүнкү күндө парламенттик жалдаган өкмөттө 3 партиянын өкүлдөрү бирдей эле негизде, бирдей эле санда министрликтерди бөлүп, ошол менен коалициялык өкмөт ишти алып барып атат.
Рахмат. Камчы мырза, азыр эле Тайбек мырза айтып кетти, ушул сиз өзүңүздү президенттик бийликти жактап жүргөнсүз депчи. Сиз ошол эле азыр улуттук оппозицияда жүргөн Мырзакматов, буга чейин Адахан Мадумаров айтып жүргөн, ал эми Равшан Жээнбеков болсо парламенттик башкарууну жактап келет да, анан силерди эмне бириктирди? Же сен эле жанагы өзүңүз
бизде мындай да, туура айтып атасыз, мына Тайбек дагы туура айтат досум. Бул жерде туура биз айтканыбыз күчтүү бийлик керек деп атабыз. Бирок ошол күчтүү бийлик болобу, парламенттик бийлик болобу, президенттик бийлик болобу, мыйзамдын чегинде жана конституциянын чегинде иштеш керек. Азыркы конституциянын чегинде иштей турган болсо, биз парламенттик жашоодо жашашыбыз керек. Бирок андай болбой атпайбы? Туура айтып атасыз. Мына азыр вице премьер айтып атпайбы, бизде дейт СДПК жок, СДПК дейт бир экөөбүз элебиз деп. Мынтип айтканда мына элдер ушуну угуп туруп, мен ойлоймун,
миллиондогон бир экөө жеген жокмун, 3 партиянын өкүлү түзгөн ушул өкмөттө ошо бирдей санда.
Эми мындай кылайлы да, давай
Камчы мырза берели,
мындай кылып тартипти кылып алайлы. Ушу өкмөттө тартиптин жоктугу, бийликте тартиптин жоктугу ушул жерде көрүнүп турат.
Жалган маалымат бербеңиз.
Камчы мырзага сөз берели, анан Тайбек мырза сиз жооп бересиз.
Жооп берем, бирок жалган нерсе айтпай баштасын, мен сүйлөшкөнгө даярмын. Бирок маалыматты жалгандан баштаганда мен макул эмес.
Мындай кылсаңыз,
рахмат, азыр сөз Камчы мырза.
Мындай кылсаңыз, сиз сүйлөгөндө мен унчукпай турдум. Сиз унчукпай туруп турсаңыз, сабыр этиңиз, сабыр этсеңиз сизге да убакыт келет. Эми мына айтып атпайбы, бизде дейт СДПК бир экөөлөбүз, өкмөттө калганыбыз СДПК эмеспиз деп атпайбы? Муну угуп турган миллиондогон элдерибиз, анан миллиондогон элдерибиз баардыгы ушу күлүп атса керек. Азыркы күндө айыл өкмөттөргө чейин СДПК болуп кетти. мурдагы эле ошол башка партиядан шайлангандар же башка партиядан келгендердин баардыгын коркутуу, үркүтүү, ар түрдүү иштердин негизинде СДПКга өткүзүп, СДПКнын маселелерин чечтирип атышат. Мына айтып атпайбы, премьер-министрибиз СДПКдан эмес деп. Премьер-министр кайдан келди? Оппозициядан бардыбы? Премьер-министр президенттин аппарат жетекчиси болгон, президенттин колтугунда иштеген. Премьер-министр түздөн-түз ошол бүгүнкү күндөгү президенттин көрсөтмөлөрүн аткарып отурат. Эгерде ошол көрсөтмөлөрдү мыйзамдын чегинде аткарган болсо, биздин эч кандай претензиябыз болмок эмес да.
Эми өзүңөр жаңы деп атасыздар кыймылыңарды, бирок ал жактагы адамдардын баары эле мындай эски кишилер экен. Ошол тизмени көрүп, азыр эле биздин интернеттеги бир окурманыбыз жазыптыр. Бул оппозицияга жалаң кудайдан жөө качкандар дагы биригип алышыптырго деп. Оппозиция алыска барбайт, буларды эл ээрчибейт деп көбүрөөк сындап атышат да.
Мына ушул боюнча, мына ошол эле Алмаш Ошенович Атамбаев, Өмүрбек Черкешевич Текебаев жана башкалар оппозицияда жүргөн маалда мындан дагы жаман сөздөр айтылган. Мындан дагы жаман сөздөр жагы. Ушул эле КТР, ушул эле ЛТР, ушул эле 5-чи канал тим эле бул адамдарды жерге баскыс кылып жамандап айткан. Так, азыр деле ушул сөздөр болуп атат да. Бирок ошол эле мезгилде оппозициянын арасындагы адамдардын баардыгы мамлекетке, элге кызмат кылып жүргөн, бүгүнкү күндө оппозицияга чыккандан коркпогон, өздөрүнүн артында эч кандай жаман иштери жок адамдар гана оппозицияга чыга алат. Ал эми оппозицияга чыкпагандар баардыгы бийликтин бир жерине кыпчылып чуркап барып ошо бийликке кызмат
кылышат. Анда эмесе ушул жерден президент Атамбаевдин оппозиция тууралуу айткандарын уга алалы, анан талкуулап атабыз.
Мен эмне диалогко ким менен барайм? Матеев менен барайм, Турсунбек Акын менен барайм, Бекназаров менен барайм. Алардын жолу башкача. Ушул партиядан камалып атат, бул партиядан камалып атат дегенде ойлонуп көрдүңөр. А бул партияда ким? Бир партияда мурунку уурлар, бакиетчилер, бир партия 20 жыл оппозицияда жүргөндү. Мына илгери бир министр болуп иштеген, бир куйругу таза эмес болбосун жана жанагындай өзүн өзү кармап алган заборлорго чыккандар болбосун деп мен өзүм карагам.
Камчы мырза, кайра эле сизге сөз берели. Президент СБ менен ата журтту салыштырганын көрдүңүз. Бир тарабында жалаң уурлар, бир тарабында туруктуу оппозицияда келгендер депчи. Сиздин комментарий.
Мына ушул боюнча элдин нааразылыгы эмне үчүн пайда болуп атат? Ушул президентибиздин ойлонбой сүйлөгөндүгүнөн, президентибиздин туура эмес баа бергендигинен, президентибиз бүгүнкү күндө айтып атат ошол Бакиевчилер деп. Ал өзү эмне Бакиевде иштеген эмес беле? Мен Бакиевде министр болуп иштеген. Премьер-министр Бакиевде, то есть бүгүнкү президентибиз Бакиевде премьер-министр болуп иштеген. Мен Бакиевдин колунан грамота да алган эмесмин. Ал эми бүгүнкү премьер-министрибиз Бакиевдин колунан орден медальдарды алып жүрөт. Так? Ошондуктан мен айтар элем, бул жерде президенттин өзүнүн позициясын тез бургандыгы, Ал эми бир бүгүнкү күндө коррупция менен күрөш болуп аткан жок, бүгүнкү күндө ата журт партиясы менен күрөш болуп атат. Бирок ата журт партиясы сынбайт. Ата журт партиясы аягына чейин чыдайт, бирок жеңишке жетишебиз.
Рахмат сизге. Тайрбек мырза, Камчыбек мырзаны айткандарын уктуңуз.
Уктуңуз. Бирге
анын ичинде өкмөткө, анын ичинде сиз сыяктуу өкмөт иштегендерге бир канча сындарды айтты. Сиздин берген жообуңуз кандай болот?
Биринчиден шайлоо жакындап келатат. Диагнозду тагыраак койсок, ошо шайлоого болгон кийинки парламент шайлоого болгон даярдыктын алкагында түзүлүп аткан кыймыл деп.
Ага, эми бир жылдан ашуун убакыт бар да.
Бир жылдан ашуун убакыт бар, бирок айрым саясатчылар ушул шайлоого даярдыкты эмнеден баштады. Негизи Камчыбек Кыдыржаевичке айтар элем, дагы деле болсо 2015 жылы элдин эшигин алып келип, анан өкмөттү түзүп, дагы деле болсо шайлоону утуу жолу менен
баш керек. Сизге конкреттүү сын айтпадыбы азыр?
Экинчиден СДПК партиясы жөнүндө айтып кетти. Мен байкашыма караганда Алмаш Ошенович жалаң эле СДПК эмес, ушул айрым биздин парламентте жалаң эле СДПК эмес, Ата мекен партиясы дагы ушул 20 жыл оппозицияда жүрүп, азыр бийликке келген партиялардын бири. Мүмкүн ошону дагы айтса керек, ар кандай күчтөр бар. Бирок Камчыбек Кыдыржаевич айтып кетти, мына бүгүнкү күндө дагы да бир жолу мен Камчыбек Кыдыржаевичтин өзүнүн айткан сөздөрүн эсине салайын. Бир сөздөрүнүн бириңизде айттыңыз эле, бул ата журт партиясы шайлоо астында шашылыш түзүлүп калды, депутат болом деген адамдардан түзүлүп калды да, ошондуктан анын арасында тазалануу болуп атат деп эле жакынкы бир газеттердин арасында эле айттыңыз. Же ушул азыркы айтканыңыз менен мындан бери бир ай мурдагы айтканыңыз эки башка чыгып атат. Анткени чын эле мен мурдагы бир ай мурдагы ташиевке мен кошулар элем. Анткени жалаң эле ата журт партиясы эмес, республика партиясы дагы ушул шашылыш мандат үчүн шайлоонун астында түзүлгөн ар кандай көз караштагы бир идеянын айланасында эмес, мандат үчүн бириккен партиялардын бири болуп калган сыяктуу болду. Анткени мезгил далилдеди, бүгүнкү күндө ошол эки партиянын көпчүлүк бөлүгү өзүнчө шайлоого, кийинки шайлоого башка күчтөргө биригип, башка топторго биригип даярдана баштады. Муну эмнени билдирет? Бул демек ушу башынан баштап эле дагы деле болсо бийлик үчүн күрөшкө түзүлгөн идея үчүн эмес. Кандай деген мурдагы мисалы үчүн түзгөн партиялар 20 жыл күрөшкөндөр, авторитардык күчтү жеңели, Кыргызстанда демократия орносун, үй бүлөлүк башкарууну түп тамырдан бери тарыхтын таштандысына таштайлы деген идея менен бириккен да. Анан бүгүнкү күндөгү ушу сиз жетектеген партияңыздын көпчүлүк бөлүгү башка бир партия саясий күчтөр менен биригип, мен билгенден парламент шайлоого ыдырап баратат. Ошондуктан жанагы айтып аткан сөздүн дагы далилди
ата журттун ыдырашы боюнча бирөздөн
өзүңүздүн сөзүңүздү гана мен кайталадым.
Кайрыбек мырза, мына азыр оппозициянын талаптарынын бири бул мыйзамдагы ууру криминалдык түбөлдө эле Азиз Батыркаевдин качып кетиши. Аны өкмөткө конкреттүү тапшырма берилген, аны сиз жетектеген комиссия иликтеген, өкмөттүк комиссия.
Ооба.
Сиз кандай жыйынтык чыгардыңыз ушул
Батыркаевдин? Саясий баа боюнча албетте бизде парламенттин тепкилеген тапшырмасы боюнча мына бүгүнкү күндө ошол мезгилде күмөн болгон, парламент айткан, парламент кандайдыр күмөн санаган Шамил Атаханов кызматтан четтетилди.
Мендеги маалыматка караганда мына Москва Бишкектен азыр Манас аба майданынын 51% акциясын сурап жатат. Кыргыз газ дагы орустарга кетти, андан сыртка энергетикалык ири долбоорлор дагы ушул орустар менен байланыштуу. Анан азыр биз бир ушуга байланыштуу Кубатбек Байболовдун пикирин угалы, анан талкуулоп атабыз.
Стратегиялык экономика устанык тачуу тармактардын баарын тең, анын ичинде суу биринчи кезекте, газ, мына эми аэропорт байланышкан маселелерди баарын Орусияга карманты берип жатпайбызбы? Биз болсо эгемендүүлүктү бир тарыхтын жана Кудайдын парманы менен алганбыз да. Мындай тарыхый мүмкүнчүлүк бизге кайра келеби келбейби Кудай билет. Анан ошол эгемендүүлүктү айрым бир инвестицияга пулдап туруп кармата бере турган болсок, биз урпактардын алдында чоң жоопкерчиликти моюнга алып атабыз да. Бир беткей эле бир мамлекетке бүт стратегиялык булактардын баарын кармата бергенибиз менин оюмча туура эмес.
Тайрек мырза, бул сиз карманат. Азыркы өкмөт баардык стратегиялык жайларыбызды Орусияга карматып атат. Муну менен биз баардык жактан да Орусияга көз карандуу болуп калтабыз. Иш керек болсо ошо самолеттерибиз дагы Орусиядан уруксат сурап уча турган деңгээлге жетет окшойбуз деген сындар бар да.
Жок, андай деле эмес. Негизинен биз кыргыз газды жагыныш үчүн берген жокпуз. Кыргыз газдын эң башкы берилсин себеби ушул коңшу мамлекеттердин ортосунда мына 20 жылдан бери бизде газ маселесин жылдан жылга эле өзгөчө кыш мезгилинде кыйынчылык туудурап атты, баарыбыз көрүп турдук. Анан кыргыз газга биз кыргыз газ берген себеби эң башкы $600 миллион инвестиция болуш үчүн бердик. Анткени бул газ системасы оңдошубуз керек. Ал эми суу маселеси боюнча Кубаткулов Калбекович айтканда мен макул болбос элем, анткени суу стратегиялык объектура. Бул жерде Россия менен биз гидростанцияларды куруу жөнүндө гана сөз болуп атат. Ал эми суу топтому токтогул кесинде топтолот, ал Кыргызстандын менчиги төбөлүк бойдон кала берет. Ал эми инвестиция десек, инвестиция бүгүнкү күндө жалаң эле Россиядан эмес, Кытайдан да келип атат, Европадан да келип атат. Ошол эле биз кандайдыр бир кандайбир ыгыч мамлекеттин туучокусу эсептеген Америкада дагы күнүнө 2 миллиарддан 3 миллиардга чейин доллар инвестиция келет.
Өкөңүздөргө бирдей сөз берем.
3 триллион доллар жылына инвестиция келет Америкага. Ансыз алар дагы экономикасын көтөрө албайт. Ошондуктан инвестиция бардык өлкөгө дайым келип
бизде эми ыңгайсыз турду. Мен бул барактарымды толтура, суроолорумду толтура, бирок бир салтка орун берейин. Сиз Тайрек мырзага суроо берсеңиз болот азыр. Тайрек мырза, сиз Камчы мырзага. Биринчи сизге Тайрек мырза кандай суроо болду?
Эми жанагы сүйлөгөндө дагы жанагы тең тең сүйлөп турсак жакшы болот эле да. Себеби мен баягы биз оппозиция тартиптүүбүз да, унчукпай отура берсек бул бийлик деген тартипсиз болот ушинтип жүрө берет. Ошондон туура сөз берсем, мен мына Батукаев жөнүндө айтып атат да. Батукаев жөнүндө айтып атат, биз дейт изилдеп чыктык дейт, ГИК прокуратурага бердик дейт. Канча изилдеш керек? Батукаев кеткенине мына апрелде 1 жыл болот. Бүгүнкү күнгө чейин мына эшикке чыгып туруп, Тайырбек өзүң билесиң, кыргыздын мен деген жигиттеринин бирисиң. Ошол каяктагы бир чечен келип туруп кыргызыбыздын баардыгыны ошентип жер каратып тебелетип кетти. Силер болсо бийликте уялбастан олтурасыңар, сен олтурасың, Сатыбалдыев олтурат, Атамбаев олтурат, баардыгыңар олтурасыңар. Балдыгыңар олтуруп туруп бүгүнкү күндө кыргызды жер караттыңар, кыргызды жер каратып, кыргыздын ар бир баласы бүгүнкү күндө сени сөгүп отурат. Кыргыздын ар бир баласы бүгүнкү күндө Батыкаевди кой бергендерди сөгүп отурат. Асилер болсо, асилер болсо, мына бир жылдан бери, бир жылдан бери бүгүнкүгө чейин жүрөсүңөр, биз карап атабыз. Биз тияка бердик, генпрокуратурага бердик, тияка бияка бердик.
Мен жакшы түшүнүк болдум.
Ошондуктан силер ушул иш үчүн, Батукаевдин иши үчүн уялбайсыңарбы?
Жооп берип койсоңуз.
Негизи ал бир иликтөөчү орган бул генерал прокуратура. Генерал прокуратурага биринчи парламент бизге түштү. Комиссияны мен иликтеп чыктым. Саясий баа бериптир да булар биринчичи. Ушулардын кызматтан алгыла деп. Көпчүлүк кызматтан кетти өкмөт тараптан. Ал эми ким күнөөлүү, ким кое берген, кимди камаш керек кое бергендиги үчүн албетте бул иликтөө органдары генерал прокуратура изилдейт. Муну дагы бир жолу айтам, муну парламент жалдаган орган генерал прокуратура. Ошондуктан генерал прокуратура качан жыйынтыгынча бизге берген маалымат боюнча айрым бир свидетелдер сыртка чыгып кеткенге байланыштуу алып келе албай атабыз деп атат. Ошондуктан бүгүнкү күндө генерал прокуратура качан гана чекип койгондо
түшүнүктүү. Эми сиз сурооңуз барбы Камчы мырза?
Негизинен эми суроом Камчы Кыдырсаевичке суроо эмес, каалоо катары эле айтар элем. Негизи бүгүнкү күндө шайлоону бүгүнкү күндө конституцияга ылайык сиздер жазында бийликти алмаштырып атабыз деп атасыздарбы, же кийинки жылы парламенттик бүгүнкү күндө эрежелер менен барабыз деп атасыздарбы? Кандай ушул жолун тандап алдыңыздарбы? Ачык айтыңыз.
Эми мына бийликтегилер ушинтип эле элди козутуп атат да, жазда бийликти алмаштырасыңарбы, күздө алмаштырасыңарбы депчи.
Силер андай ой
жок. Бүгүнкү күндө эч кандай бийликти эч кандай бир революция менен же төңкөрүш менен алган туура эмес деп баабызды бергенбиз, биз ушуна турабыз. Эч кандай бийликти бүгүнкү күндө эч кандай төңкөрүш менен алмаштырбаш керек. Так, ошондуктан бийлик бүгүнкү күндөгү бийликтер ар бири өзүнүн убактысында иштеп, убактысы бүткөндө кетип, убактысы бүткөндө шайлоолор болуш керек.
Камчы мырза, ушул жерден мына саясат талдоочу Алик Орозовдун айтканын айта кетейин. Мына Украинадан кийин батыш өлкөлөрү ушул Кыргызстанга келет, Кыргызстандын оппозициясына акча берип, бир эки күндүн ичинде ушундай бир бийликти алууга болгон аракеттерди жасайт деп ушундай бир билдирүү жасаптыр. Оппозициянын
өкүлү мен ойлойм, ал туура эмес. Бүгүнкү күндө эч ким эч кандай сүйлөшүүлөрдү мына мен жеке ошо оппозициянын ичиндеги адам жүргөн адам катары эч ким эч ким менен жүргүзгөн жок. Жана мен дагы бир жолу айтайын, эгерде бийликти басып алууга аракетти кимдир бирөө жасай турган болсо, бул туура эмес аракет, бул туура эмес аракет. Бүгүнкү күндө бийликти төңкөрүш менен алган туура эместигине баардык мамлекетибиз түшүндү. Мына эки бийлик келди, ошо эки бийликтен төңкөрүш менен келди, элди жыргатып атышкан жок. Бүгүнкү бийлик дагы элди жыргатып аткан жок.
Силер шайлоо жолу менен.
Ошондуктан биз кудай буюрса ошо бүгүнкү күндөгү бийликтин туура эмес кемчиликтерин көзүнө сая көрсөтүп, элдин суроолорун булардан талап суроо алып беребиз. Эгерде бийлик ошого дагы нанбаса, бийлик мына моментип отуруп алып, мен ким менен сүйлөшүшүм керек, мен ким менен, оппозиция жок, мен ким менен сүйлөшүшүм керек, мен элемин, оппозиция жок, баарын биз деп олтура турган болсо, анда точно төңкөрүш болот.
Анда мен тактап коеюн, сиздер демек Равшан Жээнбеков баштаган партия менен шайлоого барат экенсиздер да?
Эч кандай Равшан Жээнбеков партия менен баштап аткан жок. Биз ар кимибиздин өзүбүздүн партиябыз бар. Ошол партиялар менен кайсыл маалда ситуацияга карап туруп шайлоолорго барышат.
Азыр
биринчиден, экинчиден бул бүгүнкү күндөгү оппозиция, улуттук оппозициялык кыймылдын жетекчиси Равшан Жээнбеков бул вечный адам эмес. Бул бүгүнкү күндө ошол улуттук оппозициялык кыймылдын башына турса, ал эртең президент боло турган же премьер боло турган же кайсыл бир деңгээлде төңкөрүш жасай турган адам эмес. Ал ошол кыймылдын башын бириктирип чуркап иштеп, андан сырткары ал адамды бүгүнкү күндө трибунасы бар. Мына менин трибунамды, азыр мына менин трибунамды силер парламенттен алып койдуңар зордоп отуруп. Ошондуктан биз Равшанды бүгүн коюп атабыз.
Менде дагы бир эки суроо калды, жооп алып алышым керек. Ушул Тайрек мырза, президент айтты, ушул уурлардын баары эле башка партиядан болуп атат депчи. Мына алыс барбай эле сиздин өзүңүзгө байланышкан окуяны алалы. Градиент фирмасы сиздин жакындарыңызга катталган экен. Бул Бишкектеги жолдорду курууда тендердин баарына эле миллиондорду Сарпашевдин туугандары утуп атат. Ошондой эле сиз Кумтөргө градиент май ташыйт экен. Анан градиент Кумтөргө май ташыбаса, Кумтөр боюнча сиздин позицияңыз баары бир ушул тарапта болот деп.
Туура. Эми бул боюнча мен журналисттерге да баардыгын айткам. Депутаттык комиссия бүтмөйүнчө мен комментарий бербей эле коеюн дегем, бирок учурдан пайдаланып койгон. Мага мурда тиешелүү болгон, мурда мен түптөгөн градиент фирмасы бир да литр майды Кумтөргө койгон.
Азыр бирок сиздин жакындарыңызда да
койгон эмес, жакындарында койгон, өзүндө койгон эмес. Анткени муну ошол мурда өкмөттүк коалицияда жүргөн, азыр оппозицияга чыгып кеткен партиянын айрым бир өкүлдөрү
мен азыр эле максатка берип депутат менен сүйлөштүм, ал айтты Сарпаштык аныкталды деп.
Жок, ал аныкталды дей берет, бирок ал документалдуу эч кандай биз көрсөткөн жок.
Ошон боюнча мен бир сөз айтайын, ошон боюнча бир сөз айтып коеюнчу. Кайырбек, мына кыска айтайын. Кыска. Кайырбек, эми мына элдин алдында айтып койчу, мына токтогулдуктардын алдында айтып койчу, мамлекеттин алдында айтып койчу, градиент фирмасы меники эмес деп.
Меники эмес бүгүнкү күндө.
Анда Кудайдын алдына жооп бересиз.
Болду. Бүгүнкү күндө меники эмес.
Рахмат. Биз азыр дагы бир оппозиция лидерлеринин видеосун көрөлү, шайлоо боюнча, келе жаткан шайлоо боюнча. Азыр шайлоо тууралуу сөз болот, анан талкуулоо кылабыз.
Мен айтып коеюн. Бардык саясий күчтөргө, саясий партияларга айтып коеюн. Убакыттан пайдаланып, үмүтүңөрдү үзгүлө. 2015 жылы Атамбаев айткандай шайлоо болот. Анын скелети мурда эле түзүлүп коюлган. Бөлүштүрүлүп коюлган. Кайсы партия, эмгек, дагы бир эки партия деп. Бүтүн Кыргызстан деп. А бөлөктөргө жок. Алар жасашат добушту. Алдын ала жасашат. 2015 жылкы шайлоодон үмүт жок.
Мелис мырзанын айткандык тоз, мына биз революциядан кийин ачык айкын коом курдук, таза шайлоого келетабыз деп атат, бирок эмки шайлоо дагы плас жол менен өтчүдөй болуп турат, деди Мелис мырзачы. Элдин шайлоого болгон ишенимин чын эле жоготуп алдык ба Тайыр мырза?
Жок, андай болгон жок. Биринчиден ошол 2010 жылдан кийин эгерде чын эле Мелис мырза Акматов айткандай шартты өткөн болгондо, анда Камчыбек Кыдыршаевич эң көп добуш алган, биринчи орунду алган партия менен келмек эмес. Демек 2010 жылы чогулу кандай болсо шайлоо ошол бүгүнкү 2015 дагы ошондой шайлоо болуш керек. Мен ага мисалы үчүн бир партиянын өкүлү катары кепилдик бере алмайм, бирок өкмөт катары биз баардык шарттарды түшүшүбүз керек. Ал боюнча биз жанагы биометрикалык паспортторду ушул баштан түптөп атабыз, ГРЭНди ушул баштан түптөп атабыз. Анткени шайлоо учурунда ошол эле Мелис Мырзаакматов 2011 жылы 2012 жылы жаз айында Улуттар биримдигин Ош шаарында кандай жол менен алып өткөнүн ошо жигит абдан жакшы билет, мен көзүмдө көрүп турган. Ошол 2015 жылы айтып аткан скелетти айтып атпайбы? Ошол шаардагы Улуттар биримдиги кантип 33 участкага
пачка атышканын. Азаттык чекит кежи сайтыбызга келген бир окурмандын пикирин айтайын. Камчы мырза, кызыл кандуулук калдырып дарбазадан ашып депутаттыктан ажырадыңыз, камалдыңыз, ошол кыдамыңызга өкүнөсүзбү дейт?
Бул түрмө келечектин натыйжалуу жана тажрыйбалуу бир аныктамасы экен да. Ошондуктан мен ойлоймун, түрмөгө олтуруп чыктык мына 9 ай. 9 ай түрмөгө олтурганыбыз бул бүгүнкү бийликтегилердин, бийликтин бизди зордоп туруп, жок статьялар менен бизди олтургузуп, мен ошол жерге мына бийликти басып алуу статьясы менен отургузду. Бийликти басып алуу үчүн сөзсүз түрдө мыйзамдын чегинде куралдануу болуш керек. Бир дагы адам ошол жерге келген 100 адамдын бирөөсү дагы Ташиевдин колунда же башка бирөөлөрдүн колунда курал же бычак же таяк болду деп айткан жок. Бирок бизди басып алды да, бизди каматышты. Бул бийликтин кайсыл бир биздин кетирген кайсыл бир кемчилигибизди пайдаланып туруп бизди жок кылып жүргөн аракети да. Бирок биз андай жок кылып кетпейбиз, Кудай буюрса.
Бийлик диалог сунуштаса, сүйлөшүүгө чакырса, президент баш болуп бардыгы барасыздарбы?
Биз бүгүнкү күндө мамлекетибиздин келечеги үчүн, мамлекетибиздин биримдиги үчүн, коомубуздун эртеңки келечеги үчүн, айрыкча кыргыздын келечеги үчүн сөзсүз түрдө сүйлөшүшүбүз керек.
Биз сөзсүз түрдө кетип калбайсыздарбы? Биз сөзсүз түрдө араңардан бирөөлөр кетпедиби?
Жок, биз сөзсүз түрдө диалогко барышыбыз керек. Кызмат берсе кете турган адамдар кетиши мүмкүн, бирок мен бүгүнкү күндө кызматка бара албайм. Себеби мына отурасыз шуну. Себеби бул эң негизги ушул жерде. Себеби эмне үчүн бара албайм? Себеби булар мени жаргап алып такап коюшкан. Мен бүгүнкү күндө бийликке бир гана жол менен келишим мүмкүн. Так? Эгер эл алып келсе, элдин күчү менен биз кайсыл бир деңгээлде бүгүнкү система өзгөрсө гана келебиз. Себеби мен соттолгон адаммын. Ошон үчүн бийликке келе албайм.
Түшүнүктүү. Тайрык мырза, диалог болуш керекпи? Диалогду өкмөт сиздер баштайсыздарбы же оппозицияны тоготпой отуруп анан өзүңүз көрүп атасыңар соңку учурда Украинада окуяларды?
Тоготпоо жөнүндө сөз, Украина жөнүндөгү сөз менен Кыргызстанды салыштырып
макул. Анда азыркыга эле мен
Украинадагы биздин 2010 жылдагы эми келе атат. Алар 4 жылга кечикти. Аларда Бакиев эми кетти.
Бүттүк. Диалог болуш керекпи? Барасыздарбы?
Диалог сөзсүз болуш керек, дайыма диалог болуш керек. Эгерде оппозиция дайыма оппозиция болгондо дайыма чын.
Рахмат. Ушул менен биз программабызды аяктайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде конокто мурдагы депутат, саясатчы Камчыбек Ташиев жана ошондой эле вице премьер-министр Тайырбек Сарбашев болду. Талкууну Жанар Акаев алып бардым. Амандашканча.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
урматтуу угармандар, ушуну менен таңкы азаттык берүүбүздүн алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүн Төрөкул Дооров бирге болууда.